Como xa viches anteriormente, podemos obter enerxía directamente da natureza de materias primas renovables. Unha fonte de enerxía renovable moi abundante en Galicia é o vento. A enerxía eólica transforma a enerxía do vento en electricidade. Pero, como o fai? Para producir enerxía a través do vento precisamos uns aeroxeradores. O vento move as aspas do aeroxerador producindo enerxía cinética que se transforma en enerxía eléctrica grazas a un alternador. Esta enerxía eléctrica distribúese a través da rede eléctrica ata as nosas casas. Podemos atopar aeroxeradores de forma illada, un ou dos soamente, pero o máis común é atopar parques eólicos formados por moitos aeroxeradores. Os parques eólicos poden atoparse en terra como o Parque Eólico da Capelada, Cedeira, ou no mar como o Windfloat Atlantic, en augas de Portugal.